Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, і гэта праграма Еўразум. І сёння ў праграме разведданыя ЗША сведчаць, што Боінг 777 збілі баевікі. Ці існуе чорны спіс непажаданых асоб саюзнай дзяржавы?
І консул, і я запытывалі, дайте документы, на аснове якіх мене не впустили на територію Беларусі, друге, на аснове чого мене конфіскували паспорт.
Новые правілы дорожнага руху аўтамабілістам павысілі штрафы за хуткасць.
Помещено на охраняемую стоянку транспортное средство возвращается собственнику, владельцу или полномочному лицу по первому требованию.
Про гэтыя падзеі адразу пасля музычнай паузы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
При микрофоне Вольга Міцкевіч. Ва Украіне адбылася самая вялікая трагедыя за весь час, калі Расія дэстабілізуе сход суседні з намі краіны. У адзін дзень загінула 300 чалавек, болей чым армія Украіны згубіла за 3 месяцы ваеннага супрацьстаяння. 17 ліпеня тэрарыстамі быў збіт Боінг 777 малазійскіх авіяліній над Данецкай вобласцю. На борце лайнера было амаль 300 чалавек, сярод якіх 80 дзяцей. У асноўным пасажыры з Еўропы ляцелі на летні адпачынак здесь. Территория Украины, где отбывается военный конфликт, пильно проглядается спутниками Злучаных Штатов Америки. Тому не будет складанности усталявать место запуску ракеты, траекторию ее полета и кропку сутыкнения с самолетом. Уже вядомо, что террористы стреляли с территории Украины, якая контролюется боевиками. Запускали ракеты с комплекса БУК, які ночью террористы вывезли на территорию Российской Федерации. Что цікаво, не могут сепаратисты, некие казаки, те учарашні зэки самостоятельно обслужить комплекс. Для запуску ракет необходимы высококвалифицированные специалисты. Видовочно, такие специалисты у ДНР были перекинуты из Российской Федерации. СБУ Украины уже заявляет, что на меже с Россией затримало двух громадян России, которые могут быть дотышны до сбития Боинга. Однако европейские политики покуль не спешаются с звучными заявами и рашучими деяниями. Больше подробно у нашем Еврофокусе.
Самолет Боинг 777 компании Malaysia Airlines для летел праз міжнародный коридор на вышине 10 тысяч метров. Он был сбит и упал каля Шахтерска. Загинули 283 пассажиры и 15 членов экипажу. По даденным CNN, на борту сбитого лайнера было 154 громадянина Нидерландов, 43 Малайзии, кроме экипажу, 27 австралийцев, 12 индонезийцев, 9 британцев, 4 немца, 5 бельгийцев, 3 филиппинца, 1 канадец и еще 41 особа, громадянство якой не установлено. Министр замежных справ Австралии Джулия Бишоп поведомила, что сирот загинулых было 100 удельников международной конференции по борьбе со СНИДом, якая мучила отбыться в Мельбурне. Тем часом Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись перемовы сепаратистов, которые обмерковывают сбитый самолет. Как поведомляют украинские СМИ, огонь по самолете велся с района, который занимают террористы и российские наймиты. Украинских войсков и супрацьповетранной обороны там нема. Президент Украины Петро Порошенко звернулся до Ураду с тем, как терминово была створена Державная комиссия по расследованию трагедии. И он пропоновал долучить до ее працы представников международных структур. Порошенко выказал спочувание родным и близким загинулых. Упэўнены, что виноваты у этой трагедии будут притягнуты до отказности, заявил Петро Порошенко. Позднее он назвал авиакатастрофу терактом. Тем часом министр внутренних справ Украины Антон Герашенко сверджает, что у Снежная в ночи приезжал командир донецких террористов москвич Игорь Гиркин, так само ведомый как Стрелков, как разрулить ситуацию со сбитым пассажирским самолетом. У ночи установка БУК, за якой был зроблены пуск ракеты, была вывезена за территорию России, где ее наихудшие знищать, як и не посредных выконавцев теракту, что подставили Путина и Стрелкова, який радостно заявил про сбитый украинский Ан-26. Негледзячы на теракт, канцлер Немеччины Ангела Меркель лічыць, что пакуль зарано пошырать санкции супраць России. Про гэта она заявила подчас пресс-конференции в Берлине, передае Интерфакс Украина. Меркель закликала спочатку расследовать причины катастрофы на усходе Украины, а потом вызначиться, ці ёсць причины для уведения додатковых санкций. У свою чергу 18 липеня Рада безпеки ААН скликала экстренное поседжение в связи с авиакатастрофой самолета малайзийских авиалиний. Служба информации Еврорадио.
А як вы лічыце, хто вінен у збіцці Боінга 777?
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Збіты самолёт ва Украіне. Пасажырскі, як вы лічыце, хто ў гэтым вінаваты? Хто збіў вас, ваша меркаванне?
Хто сейчас разбіецца, хто знает, хто не знает? Мне здаецца, украінскія сілавыя
формирование.
А украинские чому?
Ну, интуиция.
Вот украинские эти ж, наверное. И зачем было его сбивать, я ума не приложу. 300 человек погибло, я нож не сплю тогда.
Вы знаете, судить об этом тяжело. Виноваты в обе стороны. Но кто сбил, это, конечно, должна специализированная комиссия уже должна провести расследование. Сбитый самолет, он находился как раз над территорией, где производится антитеррористическая операция. В первую очередь надо было закрыть для полетов на гражданской авиации это полностью.
Ну, как вы думаете, я простой человек, могу сказать, кто сбил? Ну, кто бы не сбил, так я считаю, разве так можно делать? Видно было, что гражданский самолет, он же белый с красным, по Малайзии написано.
Я думаю, украинские власти. Диверсия. Ну, чтоб, скажем, тех людей, которые, как бы, типа, вроде ополченцы, да, убрать просто-навсего. То есть, ну, полным ходом их снести.
У меня там живет одноклассница, ну, в Одессе. Я, говорит, люблю Украину, и я за то, чтобы она процветала. И не все так хорошо в Крыму, как вам говорят.
Это были ваши слова.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
11 липня прийняти новий закон об забезпеченні безпеки дорожнього руху. Він уносить шерех поправок у старі правила і поміри штрафів. Автомобілістам повисили штрафи за хуткость за відсутність пройденого техогляду. Більш того, за парковкою будуть сочити камери. А ось забрати авто со штрафстоянки буде по-ранейшому проблематично. Більш подробно розкаже наш журналіст Олесь Пілецький, йому і передаю слово.
11 липня прийняти новий закон об захованні безпеки дорожнього руху. Ён уносіць шэраг паправак у старыя правілы і памеры штрафаў. Увагу прыцягвае пункт датычны штрафстаянак.
Помещённая на охраняемую стоянку транспортное средство возвращается собственнику, владельцу или полномочному лицу по первому требованию.
Цитую яго прэс-сакратар ДАІ Заводскага района Мінска. Але дадае, што такое патрабаванне было і ў ранейшых законах. Так што для аўтамабілістаў, якім даводзіцца ў літаральным сэнсе судзіцца са штрафстаянкамі за свае машыны, наўрад ці нешта зменіцца. А вось штрафы за перавышэнне хуткасці, зафіксаваныя камерамі, змяняюцца. Але не ўсе. За 10-20 лішніх кіламетраў за гадзіну па-ранейшаму давядзецца заплаціць 0,5 базава і 75 тысяч. За 20-30 кіламетраў ўжо дзве базы величині 300 тысяч, раней було 150. А за перевищення хуткості більш, ніж на 30 км за годину від дозволеної, аж на 600 тисяч рублів. Раней штраф за таке порушення складав 3 базові – 450 тисяч. Окрім цього, повеличився помір штрафу за відсутність пройденого техогляду. Раней він складав 300 тисяч рублів. Тепер буде до 450. Більш подробно прописана і можливість забрати кинутий автомобіль на згадану вище штрафстоянку, розказують у ДАІ.
Грубо говоря, нету владельця, либо лица, которое совершила, то есть оставил машину, бросил, ушел, и тогда, если, ну, там, в зависимости по ситуации, что он там сделал. Там, если ДТП совершил, бросил, тогда она забирается, и тогда, соответственно, ищется.
Есть у новом законе интересный пункт, который предугледживает использование стационарных камер, что будут сочить за правильностью парковок. Покуль их ни у Минску, ни у инших городах Беларуси нема, але после принятия поправок мают абсолютно законную махчимость заявиться. Так что сочить худко доведется не только за камерами на трассах, але и за великим братом на парковках. Тем более, что штраф збираються не керовців, а власників машин. 150 тисяч з легкової і 450 з грузовика. Про нововведення вже можна почитати на національному правовому порталі. Вступають у силу на 10-й день після публікації. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
На Єврорадіо Євроновини. Суд Милана оправдал Берлускони по справе Руби. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони выиграл апелляцию по справе об выкористанні послуг неполнолетних проституток, передая BBC. У минулом годе суд Милана признал политика виноватым у сувязи 17-годовой танцоркой из ночного клуба, помянувшце Руби. Яе послугами Берлускони нібыта скористався у той час, калі узначальваў кабинет министра у Италии. Руби, у свою чергу, адмаўляла, что займалася проституцией. Цяперашні ж оправдальный присуд означает, что адмяняются и 7-годовый термин позбавлення волі і пожиттєва заборона на працю на державних посадах для Сільвіо Берлусконі. Шотландские змагары за незалежность, которые рыхтуются до референдума по пытанні отделения от Великобритании 18 вересня, дали новое тлумачение понятия национальности. Сябра шотландской национальной партии Кристиан Аллард заявил, что слово «нация» не имеет дочинения до места народжения религии и культуры. По воде его слов, представником того или иного народа может лечиться человек, который постоянно проживает в отповедной стране. При этом выбор национальной идентичности залежит от самого человека и от того, какую страну он для себя выбирает.
паведаміў Аларт, які сам з'яўляецца выхадцам з Францыі. Гэтая заява прагучала пасля таго, як па меры набліжэння даты рэферэндуму ўсё больш людзей абураюцца дыскрымінацыйным падыходам, які вызначае, хто зможа ўдзельнічаць у плебісцыце, а хто не, адзначае Reuters. Пастаяннае пражыванне пры гэтым з'яўляецца вызначальным фактарам, і ўраджэнцы Шатландыі, якія цяпер жывуць за межамі рэгіёну, права голасу не атрымаюць. У выніку шатландцы, якія пакінулі радзіму, абураныя, што іх лёс будуць вырашаць іншыя. Сенат Аўстраліі прагаласаваў за адмену падатку на выкіды вуглякіслага газу. Падатак быў прыняты папярэднім урадам лейбарыстаў. Палітыкі ўжо некалькі гадоў не могуць прыйсці да згоды адносна падатку. На думку лейбарыстаў, ён неабходны для процідзеяння глабальнаму пацяпленню, але лібералы ўпэўненыя, што ён занадта моцна б'е па кампаніях. З развітых краін Аўстраліі выкідвае ў атмасферу самыя вялікія аб'ёмы парніковага газу на душу насельніцтва. Праціўнікі падатку лічаць, што ён з'яўляецца прычынай скарачэння працоўных месцаў і павышэння коштаў на энерганосьбіты. Пасля ўвядзення падатку па Аўстраліі пракацілася хваля пратэстаў, а яго адмена стала адным з перадвыбарных абяцанняў Эбата. Лейбарысты і партыя зялёных прагаласавалі супраць адмены. Лідар зялёнай партыі Крыстін Мілн назвала галасаванне жахлівым днём для Аўстраліі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Украінскага народнага дэпутата Александра Брыгінца не пусцілі ў Беларусь, бо ён знаходзіцца ў спісе асобаў, уезд якіх на тэрыторыю саюзнай дзяржавы Расіі, Беларусі непажаданы ці забаронены. Але памежнікі не паказалі ніякіх дакументаў дэпутату Украіны, якія б зацвярджалі гэты спіс. Пра тое, што Александр Брыгінец знаходзіцца ў спісе непажаданых асоб на тэрыторыі Беларусі, ён даведаўся ўжо, калі прыляцеў у Кіеў і прачытаў афіцыйную заяву беларускага памежніка. Камітэта. Нашы ж памежнікі патлумачылі, што Брыгінца не дэпартавалі, а проста не пусцілі ў Беларусь. Ці сапраўды такі спіс непажаданых асобаў у саюзную дзяржаву існуе, высвятляў наш карэспандэнт.
Украінскага народнага дэпутата Александра Брыгінца не пусцілі ў Беларусь, бо ён знаходзіўся ў спісе асобаў, уезд якіх на тэрыторыю саюзнай дзяржавы непажаданы ці забаронены. Але украінцу не паказалі ніякага дакумента, які б зацвярджаў гэты спіс.
І консул, і я запитували, дайте документи, на основі яких, а, мене не впустили на територію Білорусі, друге, на основі чого мене конфіскували паспорт, третє, на основі чого мене ізолювали в кімнаті під охороною, тобто фактично заарештували, і четверте, на основі чого мені не дозволяють фотографувати. Вони дали мені тільки документ, який пояснює, на основі чого я не можу фотографувати.
Про те, що він знаходиться у списі непожиданих особов на території союзної держави, Брыгінец здаведаўся ўжо па прылёце ў Кіеў, калі прачытаў у інтэрнэце афіцыйную заяву беларускага памежнага камітэта. Памежнікі таксама патлумачылі, што Брыгінца не дапратавалі, а проста не пусцілі.
Насправді це теж неправда. Чому? Тому що, по-перше, мене відправили за рахунок Білорусі, тобто квиток в Україну мені купувала Білорусія. Друге, до літака мене супроводжував офіцер вашої поліції, яка називається прикордонною службою, а по суті виконує функції поліції. І третє, паспорт мені повернули тільки в самому літаку. Таким чином всі ознаки депортації є, але ніякого документа мені не були, не дали, тільки написали в паспорті, початку поставили, що в'їзд мені заборонений. Вже пізніше я прочитав у ваших засобах масової інформації про те, що моє ім'я знаходилось в стоп-листі.
Про білоруські, а так само про російські чорні списи шмат чого чули. А що ж це за спіс непожиданих особов на території союзної держави? Памежники тлумачаць Еўрарадыё, што яны спісам толькі карыстаюцца. Парадку ўнясення ў спіс не ведаюць.
Ну, это точно такой же список, как у Республики Беларусь. Фактически, как бы это является список Республики Беларусь. Просто с учетом того, что Республика Беларусь и Российская Федерация состоят в союзных отношениях в виде союзного государства, вот, то компетентные органы как Республики Беларусь, так и Российской Федерации вносят в этот список соответствующий по своему усмотрению, по сфере компетенции лиц.
Першую згадку про союзный спис Еврорада отшукала у новинах 2008 года, коли МУЗ збирался легализовать уже наявный спис.
У Минску на поседжении междержавной белорусско-российской группы по миграционной политике была обмеркованная необходимость правовой регламентации списа.
Поведомляло тогда Министерство внутренних справ. А далее поведомлялось про то, сколько людей у этого гэтым чорным спісе. Спісе, прававую рэгламентацыю якога толькі абмяркоўваюць.
У цяперашні час агульны спіс замежнікаў і асобаў без грамадзянства, уезд якіх забаронены ці непажаданы на тэрыторыі Беларусі і Расіі, складае 250 тысяч. Акрамя таго, у кожнай краіны ёсць свой спіс неўязных.
Але, як даведалася Еўрарадыё, ніякіх пагадненняў, якія б рэгламентавалі спіс, да гэтага часу не прынята. Сярод міжурадавых пагадненняў няма дакумента пра спісы неўязных. Мы не адшукалі ніякіх згадак пра гэты спіс і ў беларускай заканадаўчай базе. Не ведаюць пра яго і ў пастаяннай камісіі саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі ў Маскве.
Может быть, где-то есть в этих ведомствах, которые на границе стоят, такого, чтобы мы в рамках как бы союзного государства принимали вот какие-то такие списки невизных, такого.
Як патлумачыла сітуацыю крыніца, Еўрарадыё дагэтуль нарматыўнай базы пад спіс не створана. Па ідэі, чалавека, якому забаронены ўезд у Расію, мусіць пусціць у Беларусь. Але ў нас ёсць дамова аб саюзнай дзяржаве, дзе прапісаная мэта – сумеснае захаванне бяспекі. Акрамя гэтага, ў нарматыўнай базе няма ніякіх пагадненняў. То бок дэ-юра гэта не замацавана, ёсць проста агульная база дадзеных. Яе існаванне можа рэгулявацца між ведамственнымі актамі, напрыклад, паміж ФСБ і КДБ. Але іх няма ў адкрытым доступе. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Пасля трагедыі з лайнера малазійскай авіяліні жадаючых прыехаць у Расіі будзе менш. У прынцыпе, і спісы ўжо не спатрэбяцца. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой абмяркуем тое, што абітурыенты, якія завалілі тэсты, усё ж такі змогуць стаць студэнтамі. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У абітурыентаў, якія няўдала здалі цэнтральнае тэставанне, ўсё ж такі можа з'явіцца шанец стаць студэнтамі. Некаторыя рэгіянальныя ўніверсітэты, якія не змаглі набраць на пэўныя спецыяльнасці студэнтаў, гатовы прыняць, мякка кажучы, не самых моцных абітурыентаў. Скажам, абітурыент набраў нізкі бал па мове, але па матэматыцы высокі. Дык чаму не пачаць вучыцца на матэматычным факультэце? Грамотнасць у пісанні спатрэбіцца там у апошнюю чаргу. Што з гэтага можа атрымацца, распавядзе наша журналістка Тамара Савіч, ёй перадаю слова.
Мінадукацыя аб'явіла аб пачатку дадатковага збора на шэраг спецыяльнасцей і зніжэння мінімальных балаў на цэнтралізаванае тэставанне. У некаторыя ВНУ могуць падаць дакументы нават тыя, хто набраў 3 балы па тэсце. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт аб'яўляе набор на спецыяльнасці матэматыка, інфарматыка, фізіка і інфарматыка. Для абітурыентаў, якія набралі па рускай і беларускай мове не меней за 5 балаў, а па фізіцы, матэматыцы не меней за 10. Адказны сакратар прыёмнай камісіі гэтага ўніверсітэта Святлана Ткач гаворыць, што гэта дапаможа набраць студэнтаў на пакуль што яшчэ вольныя месцы. Нізкія паказчыкі па тэстах яшчэ не падстава адмовіць у месцы абітурыенту.
Я магу вам гаварыць как преподаватель фізмата. У меня есть група на первом курсе, где трое поступивших первокурсников пришли с очень-очень низкими баллами. Невзирая ни на что, они сдали, по крайней мере, дисциплину программирования, зачет, первые в группе. Низкие баллы сертификатов не всегда означают реально низкий интеллектуальный уровень абитуриента, либо невозможность его научить.
На думку отказного сакратара приемной комиссии, у тяжкой демографичной ситуации треба снижать планку и для абитуриентов. У Гродненском державном аграрном университете недобор по специальности агрономия и зоотехника. Тут будуць данабіраць аграномаў і зоотэхнікаў з баламі па тэставанні ад 3. Цікавімся, ці гэта нармальна.
У кожным году потенциальных абітурыентаў меньше и меньше. Если первоначально вот у нас на 410 бюджетных мест 3 года назад было более 800 человек, то теперь только 500 заявлений. Они отчислятся, могу вам сказать, агроному. Мы их набирали, 3 группы было. Вот сейчас на 3-м курсе их уже осталось только 2 группы.
30%
были отчислены по результатам первых 2 лет учебы.
У Гродно зауважают, что низкий уровень студентов в специальности агрономии не так катастрофичный, как для педагогов. Вузов. У Мазырском державном педуниверситете так само недобор. Тут будут донабирать абитуриентов, которые сдали тестование по мове от 5 баллов, по физике от 10 баллов. И для особливо слабых студентов организуют навод додатковые курсы, как подтягнуть уровень. У Мазыры настроено рашуче и оптимистично. Незалежный эксперт по адукации кандидат наук Светлана Мацкевич, зауважае, што сітуацыя прагназуемая. Павышэнне планкі па тэставанню – гэта спосаб праверыць узровень выкладання ў школах. Узровень праверылі, а цяпер будуць данабіраць на вольныя месцы, бо неабходнасць у кадрах расце. Пры гэтым Светлана Мацкевич кажа, што многае ў гэтай адукацыі будзе залежаць ад ВНУ, ад іх дадатковых намаганняў, курсаў, факультатываў і гэтак далей. Але тут праблема.
К сожалению, вузы не располагают ни такими ресурсами, ни, наверное, желанием и мотивацией это делать.
Тамара Савич, Еврорадио.
Новини спорту на Еврорадио. Беларускія клубы паспяхова згулялі ў матчах другога раунда кваліфікацыі футбольнай лігі Еўропы. Салігорскі «Шахцёр» у Ірландыі выйграў клуба «Дзеры Сіті» з лікам 1-0. Мінская «Дынама» на сталічным стадыёне «Трактар» разграміла фінскі клуб «Мюпа» 3-0. А гродзенскі «Нёман» згуляў на сваім полі ў нічыю 1-1 з «Хабнар Фьюдзерам» з Ісландыі. Паўторныя матчы пройдуць 24 ліпеня. У «Шахцёра» і мінскага «Дынама» выдатныя шансы, каб прайсці ў наступны раунд кваліфікацыі лігі Еўропы. Беларускія хакеісты не будуць лічыцца легіянерамі ў клубах кантынентальнай хакейнай лігі ў будучым сезоне. Такое рашэнне было прынятае ў Маскве на рабочай нарадзе ў Міністэрстве спорту. КХЛ назвала яго кампрамісным. Было адзначана, што выступленне беларускіх гульцоў высокага класу ў клубах кантынентальнай хакейнай лігі садзейнічае канкурэнцыі ў чэмпіянаце лігі і павышэнню яго спартыўнага ўзроўня. На сайте КХЛ адзначаецца, што беларускі бок, сваю чаргу, абавязаўся прыняць сіметрычнае рашэнне. У адпаведнасці з ім расіяне, якія гуляюць у чэмпіянаце Беларусі, не будуць лічыцца замежнікамі. У беларускім спорце закопваецца шмат грошай з-за закантраляванасці галіны. Пра гэта заявіў старшыня праўлення футбольнага клуба «Батэ» Анатоль Капскі на сумесным пасяджэнні калегіі Міністэрства спорту і турызму і выканкама Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Капскі адзначыў, што ў свеце футбол – спорт нумар адзін, а ў Беларусі ён такім не з'яўляецца. «Футбол у нас не самы лепшы, у ім шмат сістэм, а за сістэмамі не відаць футбола», – заявіў ён. Акрамя таго, у нас часта думаюць, што калі чалавек прыходзіць у спорт чымсьці заняцца, значыць ён хоча скрасці. Гэта адбівае ахвоту нешта рабіць, лічыць Анатоль Капскі. Ліянель Месі сёлета заплаціць 53 мільёны еўра падаткаў у казну Іспаніі. Форвард Барселоны і зборнай Аргентіны стане першым іспанскім падаткаплацельшчыкам, які за адзін каляндарны год заплаціў такую вялікую суму. Яна, дарэчы, можа вырасці яшчэ на 3 мільёны. Цікава, што за 7 гадоў, якія Месі гуляе ў Іспаніі, ён ужо заплаціў больш за 100 мільёнаў еўра падаткаў. Вядомую расійскую біятланістку Юр'єву дыскваліфікавалі на 8 гадоў за допінг. Пра гэта паведамляе афіцыйны сайт Міжнароднага саюза біятланістаў. Там адзначаецца, што рашэнне па Кацярыне Юр'євай прыняў антыдопінгавы камітэт арганізацыі. Усе вынікі расійскай біятланісткі з 23 снежня 2013 года анулююцца. Юр'єва мае права ў бліжэйшыя 3 тыдні абскардзіць гэтае рашэнне ў спартыўным арбітражным судзе. Адзначу, што расіянцы нядаўна споўніўся 31 год. Сёлета яна заяўляла пра свае планы завяршыць спартыўную кар'еру. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Завершыліся здымкі кліпа Дмітра Вацюшкевіча на песню «Мама». Пра гэта ў нашых навінах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Завершыліся здымкі першага афіцыйнага кліпа Дмітра Вацюшкевіча на песню «Мама» з апошняга альбома «Варанок». Такім чынам спявак рызыкнуў паверыць у відэа, якое мусіць быць хоць адно ў жыцці, каб было што людзям паказаць. Рэжысёрам выступіў беларускі кліпмейкер Расціслаў Смольскі. Дзеліцца ўражаннямі ад здымак Дмітр.
Мені цікава ўвогуле такая праца, таму што тебе ставяць задачу. Звычайна я сам сабе задачу ставіў і па музыцы, і па нейкім вобразам, а тут проста рэжысёр, ён тебе там некад па-свойму успрымае, там бачыць, і гэта важна, нават калі табе можа быць нешта самому не падабаецца, то вось якраз такі, ягоны погляд, там, ягоны там проста позірк, гэта вельмі важна. Я спадзяюся, што будзе нармальна, не кіспас.
Дэбютнае відэа Вацюшкевіча ўжо змантаванае, праўда, сам музыка вынік працы пакуль не бачыў. У хуткім часе яно будзе прэзентаванае ў інтэрнэце. 15-17 жніўня пад Клайпедай пройдзе чарговы фестываль «Каркл», які лічыцца самым буйным музычна-мастацкім опэн-эрам Літвы. Сёлета яго асноўнымі хэдлайнерамі стануць «Хім», «Ляпіс Трубецкі», «Здобшы Здуб», «Інэ Шайкл», «Эверт» і «Ту Драгонс» ды іншыя. Фестываль проходит на березе Балтийского моря. Музыка гучит одночасово с 6 сцен, на яких выступает больше за 80 абсолютно разных стилевых артистов. Усім белорусам, которые желают поехать на фестиваль, пропонуют бас-тур с заездом у Ригу и экскурсией по городу, рассказывает организаторка тура Марина Колесникова.
15 лета будут в Риге выступать. Ну, мы решили это совместить. Заехать в Ригу, там провести экскурсию, сходить на концерт, переночевать и с точка в субботу-воскресенье поехать на море. Ну, такая более насыщенная программа. Стоимость тура 80 евро плюс 200 тысяч. Это включено проезд, проживание, завтрак, экскурсии. Дополнительно это билеты, кто хочет. То есть люди могут вообще поехать туда, не покупая билеты, а просто так вот прошвырнуться, отдохнуть.
Бесплатных виз для наведывальников фестиваля не робите, а организаторы допомагают вырешить это питание про сябровскую турфирму за 20 евро плюс консульский сбор 60 евро. Подробности шукайте на сайте euroradio.fm у новинах шоу-бизу. Давид Боуи подтвердил, что планует порадовать фэнов новой музыкой. Легендарный рокер сделал заяву, якая была зачитана на мероприятии 12 Bar в Лондоне, который проводился в гонор 50-летия музычной карьеры Боуи и с метой сбору средств для доброчинного фонда Terence Higgins Trust. Ніякай конкретики виконавцы не выдал. Гэты город нават лепш, чем город, у яким вы были летась, тому не забывайте танчить, танчить и танчить, а затем присядьте на хвилину, супокойтесь, а потом поднимитесь и обойдите всю залу. Зарабите гэта. Кахаю вас, хутка будет больше музыки, Дэвид, говорится у послания. Нагадаем, апошним на сёння альбомом Боуи з'являється The Next Day, выдаденный летась. Дыск был тепло принятый публикой и критиками и номинованы на премии Mercury Prize у категории лепший рок-альбом, а так само проставлены на Grammy Brit Awards у номинации лепший британский альбом. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Імпрэза «Фрыкі Саме Паці» на Камсамольскім возеры, ды не толькі, усё распавядзе Ліза Кучарава, дзе патусіць у нашай афішы.
Афіша.
Привітанне пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 26 ліпеня востраў у Камсамольскім возеры пераўтворыцца ў арт-пікнік «Фрыкі Саме Паці». Свята ўжо вызначылася з хэдлайнерамі. Гэта будуць Дэй Бруіт, Джон Кеннеді і «Чіз Піпл». Што да арт-пікніка іншых забаваў, то сёлета гэтага будзе яшчэ больш, чым летась. Дададуцца экстрэмальныя гульні. У арганізатараў ёсць планы ўсталяваць скейт-парк, задзейнічаць другі бераг возера, зладзіць катанне на вейкбордах. Вартае мерапрыемства.
І застаўся цябе толькі гузік.
Неўрадзюбель вырашылі адсвяткаваць сваё 25-годзе з размахам. 4 красавіка музыкі адыграюць вялікі сольны 3-гадзінны канцэрт у сталічным клубе «Рэпаблік», куды запросіць усіх былых удзельнікаў калектыву. Распавядае пра будучую імпрэзу лідар гурта Александр Кулінковіч.
Планіруем пригласіць всіх музыкантаў, которые па тым дэльным причинам ад нас ушлі. Допустим, Стас Поплавскі, там кореец, сейчас он в Новосибирске, какой-то панк-группе играет. Максим Паровой, который сейчас живёт, работает в Москве. Макс вашим, человек мира везде тусуется. Хотим порепетировать и устроить вот такой, как будто шабаш, какие-то вспомнить старые песни.
У якости заманухи Неўрадзюбель збирается выкласти у интернет некалькі песен, які раней нигде не выдавалися. А тым часам у Барыса у 31 липеня приеде Лявон Вольски.
Мое кахание, покажи.
У барысаўскім ірландскім пабе адзін з самых яскравых і таленавітых беларускіх музыкаў будзе граць са сваім сябрам Паулам Аркеляном. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
Гэта была Вольга Міскевіч, гэта была праграма «Еўразум». Пачуемся!
Еўразум!